Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Уудо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө жума 6-май. Алдыдагы жарым сааттык программабызда аба ырайынан улам бир катар аймактарды сел каптаган көйгөйгө кайрылабыз.
Мурда бизде селдер жазында болуп кеткен, 90-жылдары чейин көп. Азыр болсо мына күзүндө дагы, кышында да жүрүп кетип атат.
Кечээ 5-майда Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. Туура бир жыл мурда өлкө баш мыйзамын дагы бир жолу өзгөртүп, таза президенттик башкарууга өткөн.
Майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз.
Элди алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле мамлекеттик куурчак театрында жеңиш күнүнө карата коюлган атадан калган туяк спектаклинен репортажды сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктар.
Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунда жаткан жайкын тургундар үчүн Бириккен улуттар уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун кезектеги гуманитардык автобустарынын колоннасы жөнөтүлдү. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын орун басары Мартин Гриффит маалымдады. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачылаарын билдирген. Бирок расмий Киев заводдун аймагы ушул тапта аткыланып жатканын, орус аскерлери ичине киргенин билдирүүдө. Ал жакта жүргөн украин жоокерлери да ушундай маалымат таратып, видеолорду чыгарууда. Акыркы күндөрү Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 500 адам украин бийлиги көзөмөлдө турган Запорожье шаарына чыгарылды. Алардын 100 ашыгы Азовсталь заводунан чыгарылгандар. 3-майдагы билдирүүсүндө Мариуполдун мэри Вадим Бойченко Азовсталь заводунда каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 адам калганын маалымдаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Заводдун жертөлөсүндөгү баш калкалоочу жайларда адамдар жашынып калган. Орусиянын президенти Владимир Путин Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет менен телефондук сүйлөшүүдө тышкы иштер министри Сергей Лавровтун еврейлер жана антисемитизм жөнүндө айткан сөзү үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Беннеттин канцеляриясы кабарлады. Кремлдин сайтында орус президентинин кечирим сураганы тууралуу жазылган эмес. Анда Путин Израилдин эгемендик күнү менен Беннетти куттуктаганы жана Украинадагы согушту талкуулаганы гана жазылган. 1-майда италиялык телеканалга курган маегинде Лавров украин президенти Владимир Зеленскийдин канында еврей каны бар экени мааниге ээ эмес экенин, Гитлерде да еврей каны болгонун айткан. Ал мындан сырткары эң чоң антисемиттер еврейлер өздөрү экенин да белгилеген. Израилдин бийлиги буга байланыштуу орус элчисин чакыртып, Москванын кечирим суроосун талап кылган. Владимир Зеленский украин еврей үй бүлөсүнөн чыкканын буга чейинки билдирүүлөрүндө танган эмес жана ал нацизм менен келишсиз көз карашта экенин бир нече жолу кайталаган. Адольф Гитлер жетектеген фашисттик Германия баштаган 2-дүйнөлүк согуш учурунда еврей улутундагы 6 миллиондой киши кырылган. Бул кыргын тарыхка Холокост деген ат менен кирген. Кыргызстан 2021-жылдын башынан 2022-жылдын ушул мезгилине чейин тышкы донорлордон 335 миллион доллар каражат алды. Бул тууралуу финансы министрлигинин сайтында жарыяланды. Аталган каражаттын 201 миллион доллары насыялык карыз. Ошол эле малда тышкы донорлордон мурда алынган карыздардын 117 миллион доллары төлөнүп, жалпы карыздын суммасы азайган. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстандын тышкы карызы 2021 жылдын башынан бери 84 миллион долларга өскөнүн билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өткөрүүнү 5-июнга белгиледи. Бул тууралуу жарлыкка ал 5-майда кол койду. Өзгөртүүлөр супер президенттик башкаруу формасынан таасирдүү жана отчет бере турган өкмөтү бар президенттик башкарууга толук өтүүнү бекитет, деди Токаев 5-майдын кечиндеги кайрылуусунда. Казакстандын баш мыйзамына 2017-жылы киргизилген өзгөртүүлөрдө биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин эл басы макамы каралган. Конституцияны өзгөртүү боюнча азыркы жумушчу топ алгач анын элбасы деген макамын алып, көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү демилгелеген. Коомчулуктун сынынан улам аталган топ биринчи президенттин макамын таптакыр алып салуу пикирине келди. 5-июнда калктын көпчүлүгү референдумда оң добуш берсе, Конституцияда Назарбаевдин ысымы да макамы да өчүрүлөт. Бишкекте мурдагы сарайлардын биринде ижарада жашаган жана кургак учуктан жабыркаган үй бүлөлөргө президенттин администрациясы жана Үмүт Булагы кайрымдуулук фонду жардам берди. Алар менен кошо ошол аймакта жашаган 50 үй бүлөгө азык түлүк таратышканын балдардын апасы Рима Илимбек кызы Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында президенттик аппараттын көрсөтмөсү менен балдары Чолпон Ата шаарында Бишкекте атайын санаторияга жиберилди. Буга чейин Рима Илимбек кызы балдарына жөлөк пул ала албай азаттыкка кайрылып, үй бүлөнүн кейиште абалы тууралуу тасма жарыяланган. Мындан кийин аларга жардам колун сунгандар көбөйгөн. Кыргызстандын коргоо министрлиги 9-май жеңиш күнүнүн 77 жылдыгына карата өтө турган иш-чаралардын тизмесин жарыялады. Анда 9-майга чейин бардык аймактарда улуу ата мекендик согушка арналып тургузулган эстеликтерге гүл чамбарлар коюлат. 6-майда согуш ардагерлеринин куттуктоо иш-чарасы болот. 8-майда Бишкектеги аянтта согуш мезгилиндеги курал жарактардын жана аскердик техникалардын көргөзмөсү ачылат. Бишкек мэриясы билдиргендей, 9-майда түштө майрамдык концерт, жеңиш аянтында түрдүү иш-чаралар болот. Ушул эле күнү салтка айланган өлбөс полк жүрүшү уюштурулат. Аскердик парад болбойт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда соңку күндөрү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам бир катар аймактарда катуу сел жүрүп, ондогон турак жай, социалдык объектилер жарактан чыкты. Табигый кырсыктан улам жүздөгөн адам убактылуу коопсуз жайларга көчүрүлдү. Учурда суу ташкынынын кесепетин жоюу иштери уланып, чыгымы эсептелип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай жаан чачындуу аба ырайы апта аягына чейин уланарын, сел коркунучу дагы деле жогору экенин эскертти. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баянында.
Оштогу Алай районунун бир катар айылдарында 3-майдагы катуу жамгырдан улам сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Корул, Жошолу, Коңурдөбө жана Гүлчү айыл аймактарында жалпысынан 300 үйдүн короосун топон суу каптап, жер төлөөлөргө суу кирди. Ошондой эле көпүрөлөр, жолдор бузулду. Жабыркаган имараттардын арасында Корулдагы мектеп дагы бар.
Мына жерден столбаны үзүлүп түшүптүр, мына өтө акыбалы чатак.
Социалдык тармактарда аталган аймакта машинаны жана машинанын көлөмүндөй болгон таштарды топон суу агызып баратканы тартылган видеолор тарады. Корул айылынын тургуну Гүлмира Нышанованын айтымында жылгадан аккан булак селден улам дарыядай болуп ташып айылды каптап кетти.
Биздин айылдан аябай катуу сел келди, кууш жылгада жайлоо жактан, анан биздин үй ортодо эле ошол жылгадан түшкөн жерде, ошол биздин үйдүн эки жак капталынан катта эле дарыя акты. Бир жагынан таш, кум, эшиктин асты таш менен кумбуш шыкап салды да. Аз эле жаады, бирок өтө катык жаады да. Уулум ошко кеткен эле, өзүм эле бир кичинекей сиңдимдин кызы экөөбүз бар эле, эшикке чыга албай калды. Эшикке чыксак кызыл ашыктан өйдө баткакка малынып калабыз, эшиктин астына чейин ушундай болду. Алга кирдип продуктыларды түт суу каптап алып чыга албайык, бир кайнелерим кечип кирди, уже демек болбой калыптыр. Анан челектебек деп ташып азайтып түнү менен эшикке төктүк, калган топ эми баткак болуп тагына сорулуп кетипчи. Дарыядай сел акты, ал жерде кичине эле бир билектей арык суу агат да, жылгадан түшчү эле булактан. Ошол ошондой болуп жылгаларга мөндүр жаап ийди да, ошондон өтө катык келди. Кудай сактап өзүбүз эсен калдык деп эле сүйүнүп отуруп калдык, кудага шүгүр деп.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев фейсбуктагы баракчасына Корулдагы китепкана жарактан чыкканын, миңдеген китепти сел агызып кеткенин жазды. Аталган айылдын башчысы Мустафа Турганбаевдин Азаттыкка билдиришинче, селдин кесепетин жоюу иштери уланып жатат.
Бардыгы иштеп атат. Өтө коопсуздуктар үйдөн чыгарылды баштап туган ургуна. Бардыгы ишин аткарып атат, эмчи иштеп атат. Бардык органдыктар ишин кылып, азыр сүйөт берилди элдерге. Жол ачылды. Көпрөгөсү азыр жанына временный паковать тура турган жасалдык. Бардык МЧС, медицина, связь, интернет, мироборона барда иштеп атат.
Төртүнчү майдагы нөшүлөгөн жамгырдан улам Жалал абаддын Сузак районунда сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аталган облустагы башкармалыгынын жетекчиси Абдунасир Закировдун маалыматына ылайык, жалпысынан 650 ашык үйдүн короосун суу каптады. Табагый кырсыктан улам бир үй жарактан чыкты.
Кыртык болоттордон түшкөн сел суулар биринчи Миңөрүк жана Карачыгач айылдарын сел каптаган. Андан соң суунун көп көлөмү менен сел арыктардан жана Кубат каналдардан, ушундай эле суу чарбасынын балансында турган суу каналдардан суу батпастан Барпайыл өкмөтү, Камсымол айылы, Көгө айылы, Атабеков айыл өкмөтүнүн Кызыл багыш айылдарында суу сел суулары каптап болжолдуу 655 тургак үйдүн короолоруна, үйлөрүнө кирген.
Селге байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы үн катты. Ал 5-нчи майда фейсбуктагы баракчасына табигый кырсыктан жабыркагандарга жардам берилерин жазды. Учурда 1000 ашык үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 4-нчү майдагы нөшөрлөгөн жамгырдан улам Аксы районундагы Кош төбө Мундузуна жолунун жээги желип жабылып калган. Учурда бул жол ачылып, аймактагы кырсыктын чыгымы такталып жатат. Ош облусундагы селден жабыркаган Мырзаке Каракулжа алайкуу жолу дагы ачылды. Нарын шаарындагы айрым үйлөрдү сел каптады. Облустагы жер көчкө түшүп жабылып калган Арал Минкуш жолу ачылды. Ошол тушта Өзгөн районундагы Караташ жолу жабык турат. Буга чейин Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрүп, ондогон адамдын өлүмү менен аяктаган окуялар орун алган. Расмий маалыматка ылайык, негизинен Жалал Абад менен Ош облустарында 20,000 адам сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Эгемен Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамынын кабыл алынганына 29 жыл толду. Ал эми өлкө толук президенттик башкарууга өткөн конституция күчүнө киргенине 1 жыл болду. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл баш мыйзамдын оош кыйышын карап, күчтүү президенттик бийликти жана анын жоопкерчилигин талдап, бүгүнкү конституция туңгуйка алып барат деген аталышта жыйынга чогулду. Анда оппозиция өкүлдөрү бийликти бир колго топтоонун кесепеттерин эскертип, жоопкерчилик менен ачык туулук тууралуу маселени көтөрдү. Президенттик бийликти жактаган тарап болсо, башкаруунун натыйжалуулугу менен жоопкерчилиги өскөнүн айтып, оппозициянын дооматын четке кагууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Оппозициялык кыймыл жыйында былтыр референдумда кабыл алынган баш мыйзамды талдап, ал күчтүү президенттик бийликти камсыздаган менен анда жоопкерчилик жана ыйгарым укуктардын карама каршылыгы сыяктуу көйгөйлөр бар экенин белгиледи. 10-жу жолу оңдоо киргизилген соңку баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлгөн. Бириккен демократиялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков бул баш мыйзам бийликтин кызыкчылыгына гана иштеп жатканын айтып, Кыргызстан чыныгы парламенттик демократияга багыт алышы керек дейт.
Башка көз караштагы адамдардын, саясатчылардын, жарандык коомдун ортосунда диалог болсун. Бийлик басмырлаганын, куугунтуктаганын, теңин албаганын токтотсун. Парламенттик демократия калып бара турган адамдын укугун, эркиндикти, демократияны, бийликтин бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кыла турган жаңы конституцияны иштеп чыгуу боюнча идея менен чыгып, ошол комиссияны түзүү сунушун бүгүн алып чыгып атабыз.
Ал эми ошол эле кезде мамлекет башчысы Садыр Жапаров тескерисинче жаңы баш мыйзамдын артыкчылыктарын баса белгиледи. Ал 5-нчи майда кыргызстандык өлкөнүн конституция күнү менен куттуктаган кайрылуусунда 2021 жылы 11 апрелде референдумда кабыл алынган баш мыйзам адилеттикке умтулууну жана теңчиликти камсыздай турганын билдирди.
Жалпы кыргызстандыктар саясий системанын туруктуулугун, ата бабалардын каада салтынын сакталышын, социалдык кепилдиктер менен камсыз болуу жолун тандашты. Аракеттеги баш мыйзамыбыздын негизги жоболору аркылуу ишкердик активдүүлүк, жарандык демилге жана коом турмушу ишенимдүү түрдө корголмокчу. Бул конституция мамлекеттик башкарууда жана мыйзам чыгаруу системасында олуттуу өзгөрүүлөргө гана алып келбестен, өлкө экономикасын кескин өнүктүрүүгө, жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртууга жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө укуктук негиздерди түзөт. Бүгүн биз үчүн ыйык болгон ата мекенибизди өзүбүз гана алга сүрүп, өз тагдырыбызды өзүбүз гана чечишибиз керек экендигин аңдап түшүнүшүбүз кажет,
деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Оппозициянын бүгүнкү конституция туңгуйка алып барат деген аталыштагы жыйынында бийликти бир колго топтоо өзүн билемдике, жеке басаарлыкка жана көзөмөл менен жоопкерчиликтин жоголушуна алып келери айтылды. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сорункулова баш мыйзам коом менен мамлекеттин келишимин ичине камтыбай, бийликти бөлүштүрүүнүн тең салмактуулук жана кармап туруу принциптери бузулганына басым жасады.
Булар жана парламенттик башкарууда өкмөт улам алмаша берет экен деп атпайбы? Мына президенттик башкаруу болгондо деле өкмөт улам алмашып турган. Эми азыркы күндө мына дагы бир аз убакыттан кийин кризиске чалдыгып кыйналып баштаганда албетте эл сурайт. Жоопкерчилик кимде деп. Ошондо көрөсүңөр, ошондо кайра эле ким күнөөлүү? Кабмин күнөөлүү. Бакиевдин учурунда деле ошондой болгон. Анткени баш мыйзамда ошондой бири бирине каршы келген беренелер абдан көп. Жооптуу деп койду дагы өзү ошол эле баш мыйзамда жогорку кеңешке отчет берип атканда бюджеттин аткарылышы үчүн жанагы министрлер кабинетинин төрагасы жооптуу деп турат да. Демек жоопкерчилик кабминде болуп атат. Ошол себептен президент баарына мен өзүм жооп берем дегени менен азыр эч нерсеге жооп бербейт.
Ал эми оппозициялык саясатчы Бектур Асанов баш мыйзамдагы президенттин аткаруу бийлигин жетектеп, анын иши үчүн жекече жооп берүү ченеми иштебей жатканын сынга алды. Ал бийликти бир колго топтоп алуунун кесепеттери оор болорун соңку жаңы тарых бир нече ирет далилдегенин айтты.
Булар каалап атат, бүтүн эле бийликти колгочу болуп азыр. Бакиев да ошону айынан кеткен. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып сактап калган аракети муну мари эмне менен аяктады? 30 жылда биз жетишкен көп нерсени 1.5 жылда жок кылдык. Мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу баягы коррупцияны аныктай турган Transparency International 124-ндөн 148-орунга түштүк. 31 жыл эптеп жеткен демократиялык кичине кичине жетишкендиктерге толук кол жууп бүгүнкү күндө биз авторитардык мамлекеттер катарына теңелдик. Казакстан эми биз басып өткөн 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз.
Анткени менен азыркы баш мыйзамдын жактоочулары ал башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, жоопкерчилигин жогорулатты деген ойдо. Алар күчтүү президенттик бийлик бюрократиялык тоскоолдуктарды басып өтүп, чечимдерди тез арада кабыл алууга өбөлгө түзүп жатканын мисал келтиришүүдө. Президенттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев башкаруунун бул формасы бир жылда оң жыйынтыктарын көргөзгөнүн мисал келтирди.
Жоопкерчилик укук менен гана келет. Эгер сенин укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. 10-жылдан 21-жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система түшүнүктүү система. Мурунку конституция менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчиликти алам деп атат. Конституция укук берди, эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду.
Кыргызстандын эгемен мамлекет катары алгачкы баш мыйзамы 93-жылы 5-майда кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда анын жеке бийлигин чыңдоо үчүн баш аягы 5 жолу өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал эми кийинки президент Курманбек Бакиевдин учурунда конституция 3 ирет оңдолуп түзүлгөн. 2010-жылдагы элдик толкундоодон кийин парламенттик демократияга багыт алган баш мыйзам кабыл алынган айтылып, бирок андан да бир топ өксүктөр чыккан. Президент Атамбаев 2016-жылы дагы бир жолу оңдоолорду киргизип, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейткен. Былтыр болуп өткөн жалпы элдик референдумда толук президенттик башкарууга өтүүнү камсыздаган жаңы баш мыйзам кабыл алынган. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Кыргызстанда президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамдын күчүнө киргенине туура 1 жыл болду. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, ал өкмөттүн башына келди. Муну бийлик, жоопкерчилик жана мамлекеттик органдардын ишин ыраатка салуу муктаждыгы менен түшүндүрсө, оппозиция бийликтин жогоруда айтылгандай бир колго топтолушу авторитаризмди шарттайт деп чуучулап келет. Жаңы башкаруу системасынын 1 жыл ичиндеги өзгөчөлүгү жана өксүгү эмнеде болду? Бакыт Асанов жооп издеди.
Былтыр өлкөнүн конституция кабыл алган күнү 5-майда баш мыйзамдын жаңы редакциясына президент Садыр Жапаров кол коюп, ал күчүнө кирген. Мындай жол менен 11 жылдык парламенттик президенттик башкаруу формасынан өлкө президенттик башкарууга кайткан эле. 2020-жылдагы октябрь окуяларындагы элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке кирген Жапаров жана анын жактоочулары мурдагы башкаруу системасында кимдин эмнеге жоопту экени белгисиз болуп, башаламандык орун алгандыгын жүйө келтирген. Мындан улам жоопкерчилик бир адамга, тагыраагы президентке жүктөлүп, мамлекеттик башкаруу иреетке салынат деген түшүндүрмө айтылган болчу. Дал ушул максатта 2021-жылы алгач башкаруу системасын аныктоо, кийин баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча референдумдар өтүп жактырылган. Ага ылайык президент аткаруу бийлигинин башына туруп ыйгарым укуктары кеңейтилген. Президент Садыр Жапаров былтыр конституциянын жаңы редакциясына кол кое аземинде өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик аларын жана алдыда ири өзгөрүүлөр болорун жарыялаган.
Жаңы баш мыйзам мындай өзгөрүүнүн пайдубалын түптөдү. Президенттин жана өкмөттүн аппараттарынын бирин бири кайталоосу жакынкы күндөрдө, жакынкы арада жоюлат. Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт.
Жапаров бийлик түзүмүндө бири-бирин кайталган органдар жоюлуп, чечим кабыл алуунун бир борборун түзүү, улуттук коопсуздукту чыңдоо, улуттук идеологияны күчтөө тапшырмалары турганын билдирген. Ошондой эле президент саясий жараяндарды жыйынтыктап, эң ириде экономикага көңүл бурууну да убада кылган. Бирок Садыр Жапаров болжогондой саясий процесстер тез эле аяктаган жок. Шайлоо мыйзамдарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны создугуп, жаңы парламент жыл аягында гана иштей баштады. Эми бул аралыкта эки жолу өкмөт же азыркы аталыш менен министрлер кабинетинин курамы алмашты. Дал ушул жагдайды эске салган бийлик өкүлдөрү жаңы баш мыйзам күздө гана толук кандуу иштей баштаганын айтып, жаңы системанын жыйынтыгы эми гана сезиле баштагандыгын белгилеп келишет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев да өлкөдө жаңы системага ылайыкташтыруу жараяны бир топко созулду деген пикирге кошулат. Бирок эксперт кабыл алынган чечимдердин сапаты жакшырганы азыр азырынча байкала электигин белгилөөдө.
Ушу толук бир жыл эмес, кайсы бир канча жарым жылдай болду окшойт баардык орун алганга чейин. Мына мисалы үчүн парламент боюнча кайра эле парламенттин регламенти дагы деле кабыл алынды элек. Ошонун баарын эске алган менен баарыбир менимче биз азыр кайсы бир деңгээлде көрүп атабыз, борборлоштуруу бийликтин чечим чыгаруу функциясынын борборлошуусу анчейин жакшы нерсеге алып келаткан жок. Коомдук, саясий, экономикалык жана баардык жааттардагы маселелердин баарысынын экспертизасы, аналитикасы, чечим чыгаруу милдеттери бир жерге жыйылганда ошого жараша ал иштердин сапаты начарлайт деген кооптонуу болчу. Менимче азыркы кезде ошондойду байкап атабыз.
Ал эми президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев болсо, жаңы башкаруу формасынын аркасында бийлик органдарында жоопкерчилик күчөп, ишинин эффективдүүлүгү арткандыгын айтууда.
Азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчилик алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз.
Бирок оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов президент өкмөттүн башында туруп бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алары айтылганы менен иш жүзүндө андай болбой жаткандыгын билдирүүдө.
Эң биринчи эме өкмөт алмашып берет деп. Бир жарым жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес эми совет министров да. Экинчиден баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Бектур Асанов өкмөттүн туруксуздугу уланып жатат дегени менен президент Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү азыркы министрлер кабинетинин курамы 3-4 жыл иштээрин айтып келет. Мындай билдирүүнү президенттик администрация жакынкы эле айларда кеминде 2 жолу коомчулукка жарыялады. Жаңы баш мыйзамда жогорку кеңештин бир катар укуктары кыскарган, тагыраагы мурдагыдай коалиция түзүп өкмөт курай албайт. Ошондуктан парламенттин ролу төмөндөгөнү бул болсо бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту жок кылды деген пикирлер да айтылып келет. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун айтымында парламенттин ролу анын курамына көз каранды болуп жатат.
Биз президенттик схемага өттүк, бирок бул монархия эмес, бул хандык эмес, президенттик схема. Президенттик схемада деле парламенттердин орду аябай күчтүү болот. Американы карагыла, Францияны карагыла. Ошон үчүн биздин контролдо функциябыз эч ким алган жок. Бул бир. Экинчиден мыйзам деген мыйзам коомдогу бүт мамилелерди жөнгө салган ушул эң башкы документ, ошону кабыл алуу же кабыл алуу бул биздин колубуздагы функция. Анан баягы президенттик өлкө болуп калдык эми биз парламент менен эсептешпейбиз дегендер жаңылышат.
Азыркы тапта өлкөдөгү мыйзамдарды баш мыйзамга толугу менен ылайыкташтыруу качан аяктайт деген суроо турат. Былтыркы конституциялык кеңеш менин мүчөсү юрист Айдар Мамбеткадыровдун айтымында бул жараян жакынкы арада жыйынтыкталып, жаңы системанын жыйынтыгы толугу менен сезилиши мүмкүн.
Башкаруу системасында өзгөрүүлөр, акимдердин ошо бир ротациясы, ар кандай бир дайындоолор, ошонун баары тең ушул жалпылай бир комплекс менен түзүлөт да, бир мындай пазл деп койсок болот да, мындай кубиктер менен. Кээ бир мыйзамдар азыр ошо конституцияда белгиленген нормалар болсо, кээ бир мыйзамдар иштелип чыга элек, кээ бирде иштелип келатат. Анын ичинен ошо өзгөчөлүк кылып жанакыл курултай, эл курултай жөнүндөгү мыйзам коомдук талкууну бүтүп келатат. Бул дагы ошол жанакыл айтылган реформалардын бирден бир бөлүкчөлөрү болуп эсептелилет да.
Чынында эле конституциядагы арасабат абалда турган норма курултай институтуна байланыштуу. Баш мыйзамда элдик курултай деген институт каралып, ал сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланышы керек болчу. Азырынча бул норма иштей элек. Бирок Садыр Жапаров былтыр жыл аягында маалымат жыйынында кийинки жылдан тарта курултай алдында отчет берерин билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфир уланууда Казакстандагы быйылкы январь окуялары маалында кармалып сабалган кыргызстандыктар боюнча ошол жакта кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш иштери убактылуу токтотулганы маалым болду. Алар экөө тең азыр Кыргызстанда, алардан тышкары дагы эки кыргызстандык январь окуяларына байланыштуу Казакстанда камакта жатат. Бул темага кененирээк Марат Тагаев токтолот.
Кыргызстандын жараны Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Сыдыковтун Казакстандагы январь окуяларында укук коргоо органдары тарабынан сабалышы боюнча кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок музыкант Викрам Рузахунов Алматыга тергөөгө барбагандыгына байланыштуу кылмыш иши убактылуу токтотулгандыгы белгилүү болду. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов Рузахуновго кыргыз бийлиги коопсуздук кепилдигин бербегени үчүн Алматыга барбагандыгын айтат.
Убактылуу токтолду. Анткени азырынча жанагы айыпкерлер табыла элек деген сөз да. Айыпкерлер табылгандан кийин иш кайра козголот. Алар шылтоо атат, Викрам келип көрсөтүп бериш керек дейт. Бирок биз аяка барыш үчүн биздин бийликке, генпрокуратурага, УКМКга кайрылганбыз. Жардам бергиледи. Бирок алар жардам бергенден баш тартты. Казак тарабынан алар айтып атат, биз гарантия беребиз деп. Бирок биз билбейбиз да.
Белгилүү музыкант, пианист Викрам Рузахунов Казакстанда быйыл январда кармалып, эки күндөн кийин кыргыз бийлигинин кийлигишүүсүнөн соң Бишкекке жеткирилген. Кийин ал ооруканада операция болгон. Рузахунов казак күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылгандыгын айтып чыккан жана кабыргалары сынып, мээси чайкалгандыгын билдирген. Казакстандагы ал окуяларда Рузахуновдон тышкары Чолпонбек Сыдыков аттуу кыргыз жараны дагы укук коргоо органдары тарабынан катуу сабалган. Буга чейин Сыдыковдун укугун Кыргызстан жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргой тургандыгы белгилүү болгон. Кыргызстандагы уюмдун басма сөз катчысы Нагима Озокеева Сыдыков боюнча экспертизалар дайындалып, экспертиза жүргүзө турган комиссиянын курамы аныкталгандыгын айтты.
Бизде ошол Чолпон Сыдыков боюнча Казакстанда кыйноолорго каршы коалиция жардам көрсөтөт. Алар дагы ошол жактан бир адвокат жалдайт. Бул жактан биз жалдайбыз адвокат. Анан чогуу ушу Чолпонбек Сыдыков боюнча иш жүргүзүлөт.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8 январда кармалган. Коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны талаптоочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылышкан. Эки буту жана кабыргалары сынган. Мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Адвокат Нурбек Токтокуновдун айтуусунда Рузахунов менен Сыдыковдун иши Кыргызстандын жарандары үчүн абдан маанилүү учур.
Бул деген аябай маанилүү иш, анткени биз бүт дүйнө жүзүнө айтып атабыз, кыргыздын жараны болсо бүт жанагы ушундай прецедент кылсак, жоопко тартсак казактардын күч органдарын, анда кийин Казакстанда болобу, Россияда болобу, Америкада болобу, каякта болсо да бул деген кыргыздын жараны деп муну азыр посолду чакырыш керек, кыйноо кылбаш керек. Кыргыз жараны деген наамдын деңгээлин көтөрөбүз да.
Токтокунов Кыргызстан менен Казакстандын мыйзамдарындагы бардык тепкичтерди басып өтүшөрүн, эгер укуктук баа берилбесе эл аралык уюмдарга кайрыла тургандыгын белгиледи. Ушул күндөрү Казакстандагы январь окуяларына байланыштуу эки кыргыз жараны камакта жатат. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарынын иши тергөөдө экендигин, тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жаткандыгын гана билдирип келет. Камактагылардын бири Таразда туруктуу жашап иштеген 24 жаштагы Талгат Темирхан Жумаган уулу, Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов камактагы экинчи кыргыз жараны Өскөмөн шаарында экендигин айткан. Үч айдан бери Тараз шаарында камакта жаткан Талгат Темиркан уулунун апасы Күлсабира Жуманазарова 11 апрелде Нур-Султандагы башкы прокуратуранын имаратынын алдына уулун бошотууну талап кылып барган. Ал уулунун камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылгандыгын, укук коргоо органдары телефон аркылуу көрсөтмө берген бир күбө тапкандыгын айтты.
Адвокат айтты, эч кандай мына 3 ай болду, 3 айдан бери эч кандай далилдери жок, жөн эле кармап отуруп, хотя бы үйгө үйүн эмеге чыгарсын, залогко, трёхкомнатный квартира коюп аттык залогко. Анан тергөө иши жүрө берсин, тергөөгө эч кандай эмес тийгизбейт деп мыялса, прокурор биз сотовый свидетель таптык дейт. Анан сотовый свидетель деген бир бале чыгарды азыр. СИЗОдо жаткан балдардын баарын бирин-бирине кайраштырып, сен свидетель боло болсоң, сен чыгарабыз деген эме менен деп балдардын баарын ошентип мыялып атты дейт. Мынтип сотовый свидетель деген жанагы телефон менен табышы менен үнү менен эле свидетель болот экен го.
Кыргызстандагы январь окуялары тушунда аскер огунан курман болгон жай тургундардагы ар бир экендиги айтылып келет. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму кеминде 10 жай тургун аскер огунан каза тапкандыгын жарыялаган. Казакстандын ички иштер министрлиги 2 өлүм боюнча аскерлер бийлигин ашыра пайдаланды деп кылмыш ишин козгогон. Бирок 3-чү майда Казакстандын коргоо министрлигинин өкүлү Серик Буранбаев бул кылмыш иштер боюнча эч ким жоопко тартылбагандыгын билдирди.
Аскер адамдар жоопко тартылган жок.
Эки жагдай боюнча да.
Иә, эки жагдай.
Жалпы жаңагы
жаңа өкүнүчкө орай, иә, энди бирок өздөрүңүз билесиздер. Ол кезде жаңагыдай кандай окуя болган, кандай заман болган, кандай не болган кынаалы деп мен сизге аны айта алмайм.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти. Каза тапкандардын экөө Бактияр Базарбаев менен Азиз Мусаев кыргызстандык. Алар Алматыда иштеп жүргөн. Казакстандагы январь окуялары боюнча 10,000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгондугу кабарланган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып Жалал Абадка келсек, эми Ноо кендеги Кызыл Жылдыз айылында бала бакча курула турган жер талашка түштү. Жеке колго өтүп кеткен бул жер жакында гана муниципалдык менчикке кайтарылган. Айылдыктардын бир бөлүгү ал жерге фельдшердик борбор, мечит жана медресе курууну сунуштаса, башкалары бала бакча салабыз деп турушат. 3-чү майда пайдубалы түптөлмөй болгон курулуш талаштын айынан токтоп калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улайт.
Ноо кен айыл өкмөтүнүн Кызыл Жылдыз айылында бир мезгилде менчиктешип кетип, 2019 жылы сот аркылуу кайра жергиликтүү бийликке кайтарылган жер участогу талашка түштү. Ал жерге кайра бала бакча куруу боюнча жергиликтүү бийлик токтому да чыгып, долбоордук сметалык кагаздары да даярдалган экен. Мурдагы эскилиги жеткен колхоз жумушчулары үчүн борбор болгон имараттын ордуна эми ФАП, мечит, медресе куруу үчүн фонддор менен сүйлөшүү жүрүптүр. 3-чү майда курулуштун пайдубалы түптөлүп башталышы керек болчу. Эл арасындагы бала бакчанын ордун өзүнө калтыргыла деген нааразы улам иш башталбай калды деп социалдык баракчалар аркылуу айылдын тургуну Талайбек Мавлянов билдирүү таратты.
Эмаз берди эл экиге бөлүнүп турат да. Көрдүңөрбү? Элге жетсе түшүш керек эле өзү. Эл бөлүнүп атат. Эми көпчүлүгү колдоп атат, бирок түшүнбөй колдоп атат да. Эгерде азыр медресе менен мечит болуп калса, аны кайрадан жетсе кылып өткөзүш өтө проблема да. Бул бюджетке өткөзүп эме кылыш, бул кийин биз көрүп жүрөбүз да, муну өткөзүш өтө кыйын. Азыр эми жөн эле айтып коюш атат, бул иш айыл өкмөттүн кылган иши болот атмына болот дейчү, элди экиге бөлүпчү. Жетип аттын проекти бүткөн мына проектини Жалал Абадтан жасаган архитектурачы. Райондун архитектуранын эмеси бул.
ФАП, мечит, медресе курулушу токтотулуп, ал жерге бала бакча гана салынсын деген 7 киши прокуратурага да бул маселе боюнча кайрылды. 1,5 миңдей калкы бар Кызыл Жылдыз айылында мектептен башка бир да социалдык объектиси жок. Жакынкы жылдары айылга бала бакча куруу үчүн да каражат маселеси чечилген эмес. 20 миллион сомго жакын инвестиция тартылып, айылдагы негизги маселе болгон медициналык мекеме курулат. Тургундар менен 2 жолу жыйын өткөрүп, анан маселе ушундай деп чечилген дейт айыл аймак башчысы Болотбек Календаров.
Мечит менен медресе деп атат, аерде ФАП бар. Эми ачыгын айтканда арабтарга садик тең арабтар куруп бербейт да. Биз ошого муну проектти кылып туруп апарып медресе деп туруп бир эмес эки жолу собрание кылганмын. Именно ошо Кызыл Жылдыз айылыначы самовольно туруп эле жүгүрүп барып, жок мен муну кылам, анан муну курдурушум керек деп эле заставить этип туруп кылдырган эмесмин. Эми ачыгы бир 20 миллиондун тегерегинде инвестиция келип атат да. 300 квадрат метр бүт нерсеси менен. Мисалы ФАПка 100 квадрат метр ФАП курулуп атат, ичине бардык нерселерин коюп берет. Оборудованияга чейинчи. Наржака медресеге доска, парта, стол бардык нерсеси менен келип атат. Просто келип аткан нерсени азыр ачыгын айтканда 3 семья экен. Буларчы келген нерсени ушул зданияны пайдаланып калайлы, бесплатно курулуп калса жакшы болот эле деп туруп жүгүрүп атканыбыздан эле.
Бул айылдагы бала бакча, же мечит, медресе куруу боюнча талаштын айынан Ноокен район жетекчилиги да айылда жыйын өткөрүп элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Айыл жерине бала бакча курууга донор оңой менен табыла койбойт. Жергиликтүү казынада каражат да жок. Кийинчерээк балким даяр эмгектери менен медресени бала бакчага айландырып алса да болот, дейт район акими Таалай Ишенбеков.
Бул эски сыйпаңдын орду экен да. Ал бала бакча болгон эмес. Айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине алганда бала бакча түшө турган болсо ушул жерге бала бакча кылалы деп ошол жерди алып коюшкан экен да. Жанакы айтып аткан адамдар даярдаган проектлери баягы толук бүткөн эмес экен. Экспертизадан андай мындайдан өткөн эмес. Бул жерге айыл өкмөтү аракет кылып инвестиция тартылып атат деп ошол жерге бир мечит кирек, бир ФАП ичинде бүт жабдыктары менен. Анан ошол медресе курдуралы деген да. Барып сүйлөшкөнбүз. Ал жерде бир 5-6 киши эле баягы каршы болгон 5-6 эле киши болуп атат да. Жалпы эл ошол жерге ошол ФАП түшүп калсын, мечит түшсүн, медресе боло берсин. Анан эгер медресе баягы өзүнүн эмесинде иштей албай эметип калса, балким кийинчерээк уруксат алып ошол жерде эле анан бала бакча кылып курганга, жанында дагы бош жерлер калат экен да. Ошондой кылсак болот. Ушунча инвестиция келип аткандан кийин колдонуп калалы деп.
Кызыл Жылдыз айылында мектеп жашына жете элек 100 бала бар. Бакча маселеси чечилген эмес. Ушул эле айыл аймактагы Киров айылында мурда мечит болуп турган имарат муниципалдык менчикке кайтарылып, бала бакчага мурдараак берилген. Кыргызстанда 2021 жылы бала бакчага барууга муктаж 400 миңдей бала бар экени айтылып келет. Жогорку кеңештин 22 марттагы жыйынында депутат Надира Нарматова ар бир айылдан бирден мечитти калтырып, ашыкча мечиттерди бала бакчага өткөрүү сунушунда айткан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан Бишкекте Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театрында жеңиш күнүнө карата атадан калган туяк спектакли көрсөтүлдү. Буга чейин жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемеси тасмага айланып, белгилүү болуп келсе, бул ирет чыгарманын негизинде драматург Бурул Калчабаева менен режиссер Нурлан Асанбеков балдар үчүн пьеса жаратышты. Спектаклди кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы барып көрүп келди.
Жоокерлер! Мекен үчүн! Алат!
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемеси жеткинчектер үчүн алгач ирет сахналаштырылып, Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында коюлду. Спектаклге балдар эле эмес, улуу муундун өкүлдөрү да келишти. Атадан калган туяк аңгемесинде согушка кетип кайтпай калган атасын эңсеген тестиэрдин өксүгү, кенедейинен катаал турмуштан ырбаган арман асирети баяндалган. Бул чыгарма кезинде тасмага айланып, калың элдин катмарына сингени да белгилүү. Бирок бул жолу чыгармадагы каармандар сахнада жандуу образ жаратып, курчактарды сүйлөткөнү менен айырмаланды.
Сенин атаң курман болгон.
Эмне? Батыр бакча.
Оба, батыр бакча.
Эмне мамлекетпи? За Родину! Алла!
Айтматовдун көпчүлүк чыгармаларында бешиктен белчик электе катаал турмушка кабылган балдар, атасынан айрылган тестиэрлердин арман кайгысы алдыңкы планга чыгып, оор замандар баяндалат. Атадан калган туяк чыгармасы да мына ушундай көрүнүштөр менен коштолот. Атадан айрылууну, өмүр бою өкүт болуп калган арманды, каргадай баланы каптаган кайгыны Чыңгыз Айтматов өзү да башынан кечирген. Жазыксыз атылып кеткен атасы бир күнү кирип келчүдөй эчен жылдар үмүт менен жашаган. Мына ошол сезим, ошол арман атадан калган туяктагы башкы каарман. Атасы кан майданга аттанган кезде курсакта калган 6 жаштагы Абалбекте да бар болчу. Жазуучунун тагдыры менен чыгармадагы тестиэр каармандын ортосундагы байланышты спектаклге көрүүчү болуп келген Гүлзар балалык борборунун тарбиялануучусу Чолпон Жапарова да туйган.
Мен ойлойм, ушул атадан калган туяк чыгармасын өзүнө Абалбектин ордуна коюп өзүнө жазган депчи. Анан Чыңгыз Айтматов дүйнөдөгү мисалы сүйүү жөнүндө да көп жазган да. адамдардын ичиндеги сезимдерин Чыңгыз Айтматов өзүнүн ичинен адамдарды көрүп туруп ичиндеги сезимдерин ооба белгилей алган да.
Спектакльди көргөн дагы бир жеткинчек Асема Темиралиева бул чыгарма балдарга гана эмес улуу муунга да сабак берүүчү эмгек болгонун айтат.
Чыгармага келерде көбүнчөсү биз деген көбүнчөсү эле ойлогонбуз. Мисалы үчүн деген бул кичинекейлер жөнүндө го деп анткени кукольный театр дегенде. Бирок деген бул деген адамдардын деген ошо өзүн эл жери үчүн өзүнүн өмүрүн эме аябай эмтип өмүр бергени жөнүндө айтылыптыр.
Атадан калган туяк адам жана согуш. Балалыгы кан майданга туш келген бүтүндөй бир муундун арманын өмүр бою коштоп жүрчү өкүтүн баяндагандыктан белгилүү адабиятчылар бул чыгарманы балалыгын согуш уурдап алган муундун чыгармасы деп татап келишкен. Чыгарманы спектаклге айландырууда Нурлан Асанбеков режиссерлук кылса, сценарийин драматург Бурул Калчабаева балдарга ылайыктап иштеп чыккан. Калчабаева бул ар бир доордо актуалдуу тема дейт.
Согуш темасы кандайдыр деңгээлде мындай эсте жүрүш керек да. Бул баягы эле балдарга деген мындай ушундай нерсе болгонун тарыхта болгонун анан бул тема актуалдыгын жоготпойт дейби. Мисалы кыргыздан канча жоокер келбей калса, канча жоокер курман болсо ошончо чыгарма жаратып элге айтканга акылуубуз.
Спектакльде тестер бала Абалбектин апасы Жээнгүлдүн образында курчак ойноткон Бурул Садыбакасова актерлор сахнада жан дүйнөсү менен берилип ойномоюнча чыгарманын маңызын бөбөктөргө жеткирүү кыйын деген пикирде.
Курчак менен ойноп балдарга жеткирүү өтө кыйын. Эгерде биз курчак ойносун деп эле курчакка таштап койгондо балдар ишенбейт, көңүлдө бурбайт да. А эгер биз курчак менен ойноп атканда жан дүйнөсүн кошо берип, ишендирип ойносок, анда балдарды ишенип, туура тарбия алат. Негизи спектакльде дагы туура мааниде коюш керек, тарбиялык мааниси аябай чоң болуш керек. Мен ойногон ролум бул баланын апасы болгон роль. Бул апасынын эми ичинде ойнош кыйыныраак болду, анткени өзүм апа болгондуктан бир аз кыйынчылык болду, анткени энелердин түйшүгүн түшүнүү оңой эмес, оор.
Алар мени согуштан өлбөй тирүү маңдайында жылдызы бар кичинекей пилотканы ушул кат менен кошо салып жиберүүмдү суранышты.
Алими башкарман Абалбектин образын жараткан актер Азат Байбеков бул спектакльди мыкты деңгээлде өттү деп белгилеп, муну жакында гана маданият кызматкерлеринин көбөйгөн маянасына да байланыштырат.
Театрда буга чейин эми баардыгы эле белгилүү болсо керек, бир 7000-6000 колуна алышчу. Анан кийин мынакей айлык көтөрүлгөндөн тарта актердик составда тийген айлыктар бүгүнкү күндө бир 15000-20000 тегереги ушундай болуп атат да. Анан чындан эле көтөрүлгөндөн кийин чындан эле буга шүгүр деш керек. Буюрса дагы көтөрүлөт деп атат, бирок кантсе дагы ушу көтөрүлгөнгө ушуга деле шүгүр деп бүгүн аябай сонун оюн көрсөтпөйчү окшойт артисттери сүйүнүпчү. Анан бүгүнкү күндө балдардын келүүсү, өзгөчө мектеп окуучуларынын кабыл алуусу абдан жогорку деңгээлде. Чындан эле мынакей китептен окуган дагы өзгөчө мектеп программасына баягы кыска нуска жазылган да, анан кийин бул жактан баягы толук кандуу пьесаны анын үстүнө сахналаштырганды көргөндөн кийин абдан баягы жакшы таасир калтыра алат деген ойдобуз да.
Акылкыга бар дедим эле, окуп берсинчи, айтчы.
Атадан калган туяк спектаклине бала бакчанын бөбөктөрү, мектеп окуучулары жана айрым ата энелер менен катар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да көрүүчү болуп келди. Байсалов өлкөдөгү театрлардын башкы көйгөйү каражатта эмес, көрөрман чогултууда болуп жатканына токтолду.
Жаманбы, жакшыбы, каражатта бөлүнүп турат. Мына билесиздер, 1 апрелде мына азыр эле биздин актерлорубуз айтып атат, өзүнүн ыраазычылыгын билдирип 2 эсе көбөйтүп бердик да. Эми кеп азыркы учурда менин оюмча акчада деле эмес, ушул маданият бизде азыр бар. Ушундай театрлар иштеп атат, бизде азыр зритель. Буну албетте ушул театрга биз алып келишибиз керек. Анан албетте ошонун баардыгын айтып келатканда бизде жаштар, анан балдар.
Атадан калган туяк аңгемеси алгач кыргыз тилинде жазылып, 1968-жылы Советтик Кыргызстан гезитине басылган. Кийин Айтматов чыгармасын орус тилине которуп, 1972-жылы Солдатенок деген ат менен дүйнөгө тараган. 1973-74-жылдары Кыргыз телефильм студиясы бул чыгарманын негизинде кыска метраждуу Солдатенок аталышындагы телефильм тарткан. Анын сценарийин Эркин Борбиев жазып, Элдар Уразбаев режиссерлук кылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
кезек эми Азаттыктын Сыябан маегине келип жетти. Өткөн айда Кыргыз улуттук драма театрында белгилүү драматург Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде даярдалган Төлгө спектакли көрсөтүлдү. Жалил Садыковтун 40-нчы ирет сахнага чыгарылып жаткан драмасынын жаңы өңүттөрү тууралуу спектакльдин режиссёру, театрдын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Назым Мендебайыров менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Бул жолу Манастын уулу Семетей эмес, Төлгө деген аталыш менен ачып отурат. Анын режиссёру сиз болдуңуз, сиз алып чыктыңыз сахнага. Эмне үчүн Төлгө деп атадыңар? Кандай зарылчылык болду?
Негизи жалпы мындай өзүнүн маанилүүлүк жайы бар. Себеби Бакай, Бакайды өзү да Төлгө кылат. 12 жылдан кийин келбесең деген сыяктуу Төлгөсү бар. Чыйырды Төлгө кылат. Булактын көзүн аңтарып көр. Эгер суу чыкса, анда жакшы Кудайымдын бергени ушул балага деп каныкей да Төлгө кылат. Өмүрү чыкпай турган 60 асый тайтору жана андай атасынын ак тулпары баш болгон 4 тулпарын кошуп чагып атса дагы ошонун озуп келет да. Семетей өзү дагы Төлгө кылат. Сартаз да Төлгө кылат. Мындайча айтканда Төлгө биздин турмушубузда өтө бир маанилүү ролду ойнойт деп ойлойм да. Биз дагы көп учурда мен байкоомдо да биз күнүмдүк турмушта дайыма бир нерсени Төлгө кылып жүрөбүз да. Башкы себеби Манастын уулу Семетей спектакли бизде 40 жылдан бери жүрүп келген. Ал спектаклдин режиссерлору легендарлуу десем болот. Кыргыз режиссурасынын башатында турган мен сыйлаган адамдар Бобек Ибраевичтен мен окугам, Бобек Ибраев менен Жалил Абдыкадыров. Ушул эки алыпка таандык ошол спектакль. Анан ошондон аны алган жокпуз ал спектаклди. Манастын уулу Семетей ошол эки залкардын мизансценалары менен ошо боюнча калды театрыбызда алда жүрөт. Анан бирок бир театрда Манастын уулу Семетей деген эки спектакль жүрүшү мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз Төлгө деген атты бердик. Мындай элдин көбүнчөсү эле ушул атка ынанып калды окшойт, көрүүчүлөрдүн көбүнчөсү эле. Бирок чынында ошол бир эле окуя, бир эле Жалил Садыков агайдын чыгармасы боюнча.
Жалил Садыков албетте бул классикалык чыгармага айланды. Ал өзү ушундай аталышка макул болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Мен билген Жалил агай макул болмок. Биз андан сырткары Сабир эже менен дагы, байбичеси Жыпар эже менен дагы, Канат байкелер менен дагы муну макулдаштык. Ал кишилерге башында мындай кичине өөн учурады болуш керек бир эки жолу, андан кийин алар деле кулак көнүп калды окшойт.
Сабир эже деп калбадыңыз? Сабир эже өзү айтып калат го, ушу Жалил Садыков өзү дагы ушул драманы жазар да, эми үчүлтүктү жазган да, биринчи ушул Манастын уулу Семетей дегенди биринчи 82-жылы жазган э. Анан ушул жазарды даай албай атып даа кандап атпайбы? Анан чын эле өзүңүз айткандай Бобек Ибраев баштаган, Абдыкадыров да койду болуш керек э. Ушундай режиссерлор койду бул тасманы. Андан кийин эң чоң Бакенгыдыкеева, Седакматова, Даркүл Күйүкова, Далбаева баштагандар ойноду бул спектакльды. Иши кылып тарыхы абдан бай дөөшү алардан. Сиздерди муңга өттү дегендей мындай жүрөксүдүңүзбү муну колго алып атканда?
Албетте жүрөксүнгөнүмдү мындан билиңиз. Мен эч качан, мен өмүр бою ушу Манастын уулу Семетей спектаклинде, мен 25 жыл 26 жыл актер болуп иштедим, бирок ушул спектаклде массовкада калың элдин арасында жүрчүмүн. Анан коюп калам деген үч уктаса түшүмө да кирген эмес. Сунуш кылынганда мен мындан жаап ой качкам, жок бул калыптанып калган. Себеби мунун артында мен сыйлаган чоң эки режиссер турат, андан сырткары ушунча залкарлардын эмгектери турат. Ошондуктан бир топко чейин даабай, анан канча жолу чалдым мен, жок муну койбой эле койсок. Анын үстүнө ошол маалда Оропара жанагы Манастын уулу Семетей фильми дагы ызы чуу болуп калды. Анан ошол тасманын аркасы менен биз дагы туура эмес сынга кабылып калбайбызбы деп бир топко чейин жүрөксүп атып, анан аягында чыгарганга туура келди.
Мисалы жана да айтып кетпедимби, чоң актерлор, баягы легендарлуу актерлор ойногон. Анан актерлорду, кейипкерлердин каармандардын актерлорго ылайыктоодо кандай кыйынчылыктар болгон жокпу?
Кыйынчылыктар бул боло турган болгон үчүн мен жаап ой качкам. Мана берки Манастын уулу Семетей спектаклинде ойногон эжелер, алар көп жылдан бери ойноп келаткан кишилер. Анан эле туруп эле аларды дал ошол эле чыгарма менен башка спектакль коюп аларды албай койгондо, аларда мындай ыза болушу закон ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан таарынычтар болду, ошондой уруштар болду, бирок коллектив бара бара ушул жаң коюлуп жаткан спектакльдин мындай жакшы болоруна көз жеткенден кийин ал берки спектакльден түп тамыр менен өзгөчөлөнөрүн байкагандан кийин анан мындай көп жанагындай аса дагы баймакул болуп калышты да. Анан албетте ушул образдарды бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар болду. Менин оюмча эми бул көп режиссерлор ушинтип айтат, бул бөлүштүрүү бул же өлүм же өмүр депчи. Анткени себеби ошол бөлүштүрүүдөн, ошол ичиндеги чыгармачылык ансамбльди түзүүдөн, топтун ичиндеги курамдын ичиндеги ошондон 60-70 пайыз жетишкендик баа билинет да.
Кесек бул Манастын театрга келгенине бир канча 80 жыл болуп калды го дейм. Башында Айчүрөк либреттосу жазылды, анан Манас либреттосу жазылды. Менимче Ал Токумбаев, Ачен Кубанычбек Маликов, Бөкөнбаев ошолорду андан кийин эле ошол кийинки чыккан эле ошол Жалил Садыковтун ошол Манастын семетеи болуп калды. Ал мынакей сиз экөөбүз айтып аткандай 40 жыл узак жылдар бою ар бир жолу ошол сахнаны ачып көшөгүн ачып келатат да. Буга эмне себеп? Бул ушул мындай күчтүү чыгарманын жазыла электигинен болуп атабы, же болбосо идеологиянын күчтүүлүгүнөн болуп атабы?
Менин оюмча кыргызга Манастан өткөн күчтүү идеология жок деп ойлойм. Маселени деп коелу да, раматылык Бексултан Жакиев агай ушул Манас семетейди 40 эмес, эми ошонун 30 келип көрдү да, же ачылышын же жабылышынчы. Ошол 30 жолу көргөнгө бир эле адамга ушул бир спектакльди 30 жолу көргөнгө эмне түрткү берди? Албетте, биринчиден актерлор, экинчиден чыгарманын өзүнүн дандуу драматургиясы дагы өтө ичиндеги фреш барьерлерге өтө бай топтом жерин алгандыгы, мүмкүнчүлүктөрүнүн кенендиги, актерлук диапазонунун баарын тең ачып бергенге мүмкүнчүлүгү өтө чоң экендиги дагы буга далил деп ойлойм. Ошондуктан мындан ары дагы, кудай буюрса, эми бул төлгө мындан ары дагы бир топ жыл жүрүп турса, ушул нерселердин баардыгы тең кайра эле ошол көрүүчүнүн өзүнө тартып, ошол улам көргөн сайын кайра келип көрө бергендей болот го деп ойлойм. Башка менин оюмча аз эле чыгарма мунун катарында туруп, Айтматовдун чыгармалары албетте, дагы бир топ чыгармалар, алар дагы ушунун катарында турат. Бирок Манастын семетейиге өзгөчө мындай элдин берген баасы, элдин көз карашы башкача.
Түлгө кандай өзгөрүүлөр кирди?
Негизги өзгөрүү Манастын семетей мурдакы спектакльде каныкей мындай баатыр аял болчу да, эпикалык баатыр, эчтекени карабаган. Ал эми бул төлгөдө болсо, биз каныкейдин ички трагедиясына, бул жерде өтө чоң трагедия бар, каныкейде дагы, чыйырдыда дагы ошол ички трагедияга басым жасаганга, кайнене менен келиндүкүнүн ортосундагы мамилесине, алардын кантип чыгышты ошол жактан, ошондой эле уулуна, семетейге түшүндүрүп берүүгө даабай ошентип отуруп араңдап атып түшүндүрүп бергенине ушул нерсеге басым жасадык. Анан бир өзгөчөлүк Манасчыны коштук. Бул ыр жок болбойт да, бул эми биздин өзүбүздүн улуттук опера болгондугуна байланыштуу, мындайча айтканда улуттук ыр өнөрүнө байланыштуу болгонунда туктан кошокторду, Манас айтууну, ушул сыяктуу нерселерди көп пайдаланганга аракеттендик. Анан мурдакы Манастын семетей спектаклинде деги эле өз драманын өзүндө дагы ушул тайторунун чабышы кичине кыскачараак берилген да. Эми ал убакта мүмкүнчүлүктөр ошондой болсо керек деп ойлодум да. Анан азыр биздин спектаклде болсо ошол тайторунун чабышы толугу менен бар. Себеби семетейдин окуясында, каныкейдин окуясында тайторунун чабышы бул аябай чоң жүк көтөрүп жүргөн окуялардын бири. Анан ошондуктан ушуну кеңейттик. Бул мындай кошумча көрүүчүгө дух да берет, көрүүчүгө бир мындай мүмкүнчүлүктөрдү да берет, актерго дагы жакшы, актерлорго да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Негизги өзгөчөлүктөр ушулар.
Бул технология да пайдаланылды окшойт э.
Башында биздин мындай задумка боюнча бир 3D мейпинг менен жасайбыз го деген ой болгон, бирок анда биздин бюджетибизден эки эсе көп бюджет жазганбыз да. Ал и то мындай келип эле премьерага эле коюп бере турган аппаратын коюп бере турган ушундай болчу да. Анан аны көтөргөнгө чын эле мүмкүн эмес экен. ушунчага деп кайран жарымына чейин бюджетти түшүргөндөн кийин анан биз башкача жолдор менен мындай кустарный методом деп коет го проекторлор менен кайра ошол жасап чыкканга туура келет.
Негизи жанагы костюмдар өзгөчө кызык да, башкача болду да. Ал костюмдарды жаңырттыңарбы?
Костюмдар
ким жасады аларды? Анан сүрөтчүсү ким болду? Бар
сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов агай менен Садыр Нияз Акунов эки сүрөтчүсү. Анан алардын бизге мындай жалпы отуруп сүйлөшкөн боюнча алар мындай сунуш беришкен да, уя болсун депчи. Уя бул бүркүттүн уясы. Анан ошол уя бул биздин тарых. Ал жерде эмне гана жок? Мисалы бүркүт уясына ташый берет го, баарын ошол сыяктуу найза, кереге, дагы айтор түрдүү нерселердин фрагменттери бар да. Анан ошол уядан бүркүттүн балапанын коолап жиберип атышпайбы? Анан кийин алар кайрылып келип атышат да. Ал эми костюмдар боюнча сүрөтчүбүз атактуу сүрөтчү, ошол костюм боюнча Зухра Мухамбетова. Анан костюмдар боюнча эң башында сүйлөшүлгөн боюнча анын сунушу боюнча да Герценин жана сүрөттөрүнө, Манас боюнча тарткан сүрөттөрүнө токтолгонбуз. Эгер байкасаңыз керек, баардыгы тең мындай боз түстө. Боз каралжыныраак, боз каралжын ушул мындай түстө. Анан мындай кичине чоңойтуп көлөмдү берет да, бак электердин чоңдугу, ийиндер, айтор ушул сыяктуу нерселер адам тескерисинче көлөм берет. Баш кийимдердин дагы мындай утрированно кичине чоңураак кылып көрсөтөт да.
Эпикалык кичине
эми эпикалык размах.
Кара, капкара кийими аябай сүр да кыргыздар үчүн. Кара кийим өтө эле оор да. Анан ошолорду бир жеңилдеткен элементтер болгон окшойт э, саймалар.
3.5 ай костюм тигилген, 3.5 ай тигилди 55 кишиге, 3.5 ай анан костюмдарды кол менен саймалап чыгышты да. Ошон үчүн көпкө чейин кармалганына бир чети ошондон да. Мисалы үчүн бул жерде каныкейдин кийиминде, белдемчисинде белдемчи сымал болуп кеткен көйнөгүндө, чапанында байкасаңыз өтө сайма менен ушуну баары тең колго жасалган саймалар.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду. Эми интернеттеги пикирлерге дагы кайрыла кетели. Документи жок автоунаа айдаганы менен мактанган бийкеч, уламдан улам кеңейген Бишкектин жолдору жана тыгындарды азайтуу чаралары. Социалдык түйүндөрдө бул темалар алдыңкы орунга чыкты. Аларга кабарчыбыз Канат Рыскулов токтолот.
Кырнеттин айрым колдонуучулары Бишкектин жолдору мурдагыдан дагы кеңейип жатканына нааразылык билдирүүдө. Твиттерде Разаев деген колдонуучу Манас проспектиси жана Байтик Баатыр көчөлөрүн кеңейтиш үчүн жашыл зона жана бактар кыйылып жатканын сындады.
Кайрадан асфальт жашылдандырууну жеңип кетти. Мэрия Манас жана Байтик Баатыр көчөлөрүн жашыл аймактын эсебинен кеңейтти. Садыр Жапаровдун кортежиндеги жиптер батпай жатабы? Канчага чейин уланат?
Негизинен изилдөөлөр көрсөткөндөй, жолдорду кеңейтүү тыгындарды азайтпайт. Тескерисинче, унаалардын саны көбөйүп, жөө баскандар, велосипед тепкендер азаят. Бул негизде интернетте байма-бай айтылды.
Жолдорду кеңейтүү тыгындарды жоя албайт деп канча жолу айттык? Эмнеге бизде чечимдерди эң жөндөмсүз адамдар кабыл алат? Бишкектин көркүн акылга сыйбай тургандай бузушту. Жайында куйкаланабыз.
Тыгындын себептери толтура. Элдин көбү ал жакка мектептерге жөнөшөт. Ар бир райондун инфраструктурасын жакшыртып, жакшы мектептерди куруш керек. Жолдорду кеңейтүү менен маселе чечилбейт.
Бишкек автоунаалардын шаары, кишилердик эмес. Анан дагы смог кайдан чыгат деп таң калып коебуз.
Андан тышкары борбор калаа жамгыр жааган сайын Венецияга айланат. Журналист Лекс Титованын сүрөтү көрсөтүп тургандай, Алатоо аянтында көлчүк эмес, бөлмө пайда болгон.
Нөшөрлөгөн жамгырдын мындан жакшы иллюстрациясын бүгүн көрбөйм го.
8 мартта группанын жалгыз жигити 30 кызга гүл белек кылганын көрсөттүк эле. Эми ал жигитке кыздар биригип зарыл болгон ноутбук сатып беришти. Видео TikTok'то вируска айланып, миллиондон ашык чолуу көрүлдү. TikTok'тон алынган дагы бир видео. Анын автору айдоочунун күбөлүгү жок эле, кантип унаа айдап жүргөнүн түшүндүрөт. Көрсө, аталарың, бир туугандарың милиция, УКМК же башка кызматта иштесе, күбөлүксүз жүрө берсең болот экен. Сын пикирге Чукалия деген аккаунт мыйзамды тоготпорун билдирген. Буга милициянын жообун күтөбүз. Азырынча ушундай, эртең көрүшкөнчө.
программабызды жыйынтыктап жатып, эми аба ырай тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 22-27 градус, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 24-29, Нарын, Ысык Көл облустарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жума 5-чи майдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.